podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému cena života, zdravia, nárok na nemajetkovú újmu. A dnešné naše pozvanie prijal pán magister Martin Antal. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ja pánovi Antalovi poviem, že je advokát v Bratislave. A možno, pán Antal, vy nám doplníte ešte nejaké informácie, čím sa zaoberáte a aká je vaša parketa v oblasti advokácie, čomu sa konkrétne venujete?
V našej advokátskej kancelárii sa ja venujem primárne sporovej agende. Sú to teda, máme skúsenosti a ja osobne zastupujem klientov v konaniach o náhradu škody, či už na majetku, na zdraví, ale aj významným podiel majú práve konania o náhradu nemajetkovej újmy. Ináč v našej kancelárii vieme pre klientov spolu s kolegami zastrešiť širšie spektrum právnych služieb, či už v oblasti pracovného práva, práva duševného vlastníctva, alebo samozrejme obchodné právo.
My sa dnes budeme zaoberať takou zaujímavou témou a tým je teda hodnota zdravia a života v slovenskom práve. Je podľa vás táto téma známa?
Čo sa týka hodnoty života a zdravia, zdravie sa odškodňuje už dlho, táto téma je relatívne známa. Keď však prejdeme k samotnej hodnote života, čo úzko súvisí práve s tou nemajetkovou újmou, táto téma nie je až tak úplne, poviem, že dôsledne riešená v našom systéme. Máme nejakú súdnu prax a pomerne bohatú, čo sa týka náhrady nemajetkovej újmy v prípade smrti. Horšie a ťažšie sa nám postupuje v súčasnosti pri náhrade nemajetkovej újmy, keď síce nedošlo k smrti, ale došlo k iným vážnym zásahom do osobnostnej sféry poškodených.
Je vôbec možné vyčísliť hodnotu života alebo zdravia? Lebo to z toho aj celkom vyplýva. Vy ste povedali, že teda o tej nemajetkovej újme a teda živote sa tak možno menej hovorí. Ale je to vôbec možné vyčísliť? Lebo my aj v tej ekonomickej teórii poznáme hodnotu a cenu a teraz budeme sa teda baviť o tej hodnote života alebo zdravia. Tak ako je to? Je to možné vyčísliť?
No samozrejme, hodnota života a zdravia je v prvom rade nevyčísliteľná, ale na nešťastie sa stávajú situácie, že niekto príde o život alebo sa stane veľmi vážny úraz, vážne poškodenie zdravia, s ktorým sú spôsobené nejaké následky a v prípade, že to je spôsobené niekým iným alebo za to niekto iný je zodpovedný, musíme v našej spoločnosti nájsť spôsob, ako keď už nenahradí, tak aspoň akýmsi spôsobom kompenzovať tieto následky. A na nič iné ako na náhradu v peniazoch sme zatiaľ neprišli.
Ja ešte sa tak možno dopýtam k tomuto, pretože našim poslucháčom, teda našim poslucháčmi sú podnikatelia, subjekty verejnej správy. A aby sme možno tak uviedli viac svetla do tejto problematiky, kedy dochádza vlastne k vyčísleniu hodnoty života alebo zdravia. Lebo my sa povedali, že áno, tak spoločensky je to nevyčísliteľné, tá smrť človeka, respektíve újma na zdraví je niečo, čo sa už nedá vrátiť späť. Ale ak to teda ideme z hľadiska nejakého rozsudku súdu, kde teda je možné riešiť tú náhradu, vyčíslovať, tak pri ktorých konaniach alebo činnostiach to najčastejšie vzniká?
Vo všeobecnosti k poškodeniam zdravia prichádza buď násilnou trestnou činnosťou alebo pri dopravných nehodách, ale pre vašich poslucháčov je určite potrebné povedať, že k poškodeniam zdravia, dokonca aj k smrteľným prípadom, prichádza aj pri pracovných úrazoch. A tým pádom sa musíme náhradou škody na zdraví alebo náhradou nemajetkovej újmy zaoberať aj pri pracovných úrazoch.
Možno poďme ešte takto po poradí a vráťme sa k tomu, že čo znamená náhrada za bolesť?
Náhrada za bolesť je jednou z dvoch základných zložiek náhrady škody na zdraví. náhrada za bolesť znamená náhradu za všetky príkoria, ktoré poškodený musí znášať v súvislosti so spôsobeným zranením a s jeho liečením. Druhou zložkou náhrady škody na zdraví je náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia. To hovoríme o situácii, kedy aj po vyliečení, alebo teda keď nedojde k úplnému vyliečeniu a nejaký úraz má ďalej negatívne následky na život toho poškodeného.
Ako sa vlastne toto určuje? Lebo povieme si, že dobre, tak je tu nejaké v úvodzovkách bolestné, ale ako to určiť? Alebo ako si predstaviť z pozície napríklad podnikateľa, majiteľa, ktorému sa stane v jeho prevádzke, alebo teda v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, situácia, kedy prípada do úvahy, aby teda znášal náhradu za bolesť voči teda tretej osobe, aby mal predstavu, ako sa to určuje?
Tu nám zákonodarca určil predpis, podľa ktorého sú obodované jednotlivé poškodenia zdravia a zranenia, ktoré môžu byť spôsobené. Náhrada sa potom určí ako súčinom týchto bodov a sumy určené ako 2% z priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Tá sa každý rok mení, mení sa aj teda táto náhrada. V súčasnosti má jeden bod hodnotu 28,60 €. A teda pre príklad uvediem, že napríklad zlomenina ruky, predchlaktia, čo je pomerne častý úraz, môže mať hodnotu 50 až 135 bodov. Vo finančnom vyjadrení teda hovoríme, že to je 1400 až 3800 €.
Ja sa ešte spýtam k úlohe znalca, alebo teda znaleckého skúmania. Aká je vlastne funkcia znalca, čo sa týka vôbec tej nemajetkovej újmy?
Vo vzťahu k nemajetkovej újme znalec takú veľkú úlohu nezohráva. Znalci, alebo vôbec odborníci, lekári, zohrávajú významnú úlohu pri určovaní toho bodového ohodnotenia zranení. Keď k nejakému zraneniu dôjde, volá sa to posudzujúci lekár, ktorý vypracúva prvý lekársky posudok, v ktorom určí bodovú hodnotu tých zranení, ktorá sa potom následne vynásobí tým koeficientom podľa toho, kedy sa to zranenie stane, podľa tej aktuálnej hodnoty. Znalec, ako súdny znalec, prichádza do úvahy neskôr v prípade, že napríklad zamestnávateľ rozporuje takýto lekársky posudok obodovaný. V praxi sa stáva, že môžu mať dvaja odborníci rôzny názor na obodové hodnotenie tých zranení. Nie vždy tie zranenia sa dajú úplne objektívne a jednoznačne vyhodnotiť. Aj zákonodarca pri niektorých stanovil rozsah bodov, ktoré sa môžu určiť, a čím je zranenie závažnejšie alebo má nejaké vážnejšie následky, alebo ten priebeh liečenia bol ťažší, tak sa dá určiť viac bodov, prípadne sa dá to bodové hodnotenie zvýšiť, naopak dá sa aj znížiť. Takže úloha znalca je ako si akýmsi spôsobom skontrolovať a verifikovať to pôvodné bodové hodnotenie v prípade, že ho niekto rozporuje.
Ja sa ešte vrátim k tej náhrade za bolesť a teda poďme si takto uviesť nejaký príklad. Mám zamestnanca, ktorý sa popálil, bol hospitalizovaný, má to rozmer pracovného úrazu registrovaného. Zamestnanec sa zotaví, ďalej vlastne pokračuje v pracovnom pomere, nemá trvalé následky. Podľa vás, mohol by si takýto človek nárokovať náhradu za bolesť?
Ja som presvedčený, že v takomto prípade určite áno. Popáleniny sú súčasťou tých tabuliek stanovených zákonom. Takže podľa rozsahu tých popálenín môžeme ísť až na stovky, prípadne až tisícky bodov v závislosti od závažnosti. Takže určite, určite toto je ten prípad.
Lebo niekedy sa stáva, že teda neviem, či si to takto bežný človek vôbec uvedomuje, že je tam aj nárok na to bolestné, lebo zvyčajne sa hovorí o tých trvalých následkoch, že až potom mi vzniká nejaká nárokovateľnosť. Poďme teda ďalej a presuňme sa z náhrady za bolesť na trvalé následky. A tam sa chcem ešte aj spýtať, že vlastne aká doba je podľa vás, tých vašich skúseností, tá relevantná na to, aby vôbec došlo k tomu, že už existujú trvalé následky, odkedy sa napríklad uskutočnia, alebo teda uskutočnia, odkedy bol ten pracovný úraz?
Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, teda za tzv. Trvalé následky, sa podobne ako bolestné určuje podľa tabuliek a bodov posudzujúcim lekárom alebo prípadne súdnym znalcom. Zákon hovorí, že sa má obodovať alebo teda určitá náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia po ustálení zdravotného stavu spravidla po jednom roku. Toto však môže byť individuálne. Sú prípady poškodenia zdravia, kedy je to jasnejšie alebo zrejme už skôr. Avšak takisto sa stretávame neraz aj s prípadmi, kedy jeden rok nie je ani len doba liečenia a nie je to ešte ustálenia zdravotného stavu. Tak ako náhrada za bolesť, tak aj náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa dajú vyčísliť aj na viackrát. Pri škode na zdraví totiž ani neplatí objektívna premlčacia doba. To znamená, že aj keď sa po viac ako 3, prípadne 10 rokoch objavia nejaké následky súvisiace s nejakým zranením, tak je stále ešte možné ich odškodniť.
Vedia toto ľudia v praxi? To je možno taká aj podnikatelia. Sme si toho vedomi všetci?
No, ja si myslím, že všetkých dôsledkov, ktoré z pracovného úrazu môžu plynúť, si väčšinou podnikatelia tých dôsledkov nie sú vedomi. Najčastejšie podnikatelia majú tendenciu akýmsi spôsobom odškodniť zamestnanca za jeho ušlú mzdu, čo je ale majetkový nárok, alebo teda náhrada škody na majetku, na ušlom zisku. Pri bolestnom alebo sťažení spoločenského uplatnenia pri pracovných úrazoch, alebo teda vážnejších pracovných úrazoch, často do toho vstupuje inšpektorát práce alebo aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré udalosť vyšetrujú. V tomto prípade sa ten poškodený môže dostať k tomu, že jeho zranenie je obodované, aj keď on aktívne k tomu nejakým spôsobom neprispel alebo posudzujúceho lekára nevyhľadal. Keď hovoríme o nemajetkovej újme, túto si spravidla ani samotný poškodený, ale ani samotní tí zamestnávatelia neuvedomujú, že ešte aj takéto nároky môžu vzniknúť.
Vieme teda, ako sa odškodňuje bolesť, trvalé následky, a poďme teda k tej nemajetkovej újme. Je to niečo iné ako poškodenie zdravia?
Áno. Nemajetková újma, na rozdiel od bolestného alebo sťaženia spoločenského uplatnenia, neodškodňuje zásah do tej telesnej integrity človeka, ale jej úlohou je odškodniť človeka za zásah do iných osobnostných práv. V prípade, teda keď hovoríme o živote a zdraví, tak je to typický zásah do práva na súkromný a rodinný život. Málo kedy si, alebo nie vždy si uvedomíme, že keď dôjde k smrteľnému pracovnému úrazu toho jednotlivého poškodeného, ktorý na nešťastie zomrel, už odškodiť nevieme. Život mu vrátiť nevieme, ale jeho smrť znamená spravidla veľmi vážny zásah do práv jeho blízkych, osôb, s ktorými fungoval v rodine, v domácnosti a podobne. A práve do ich života im sa nestalo nič priamo na zdraví, ale bolo veľmi zasiahnuté do ich súkromného a rodinného života, a takisto tu môže vzniknúť nárok na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch.
Môže sa zamestnávateľ rozhodnúť aj sám, že bez toho, aby si to zamestnanec nárokoval, tak mu prizná takúto nemajetkovú újmu?
Samozrejme, zamestnávateľ môže zamestnanca odškodniť, poviem, že akýmkoľvek spôsobom. A možno aj úlohou tohto podcastu je dať do povedomia tých zamestnávateľov aby venovali pozornosť všetkým zložkám, ktoré si ten zamestnanec môže neskôr nárokovať. V prípade nemajetkovej újmy pri jej náhrade je takým základným pravidlom, že náhrada v peniazoch nastupuje až vtedy, keď ju nie je možné nejaké zadosťučinenie dosiahnuť iným spôsobom. Potom, keď súdy posudzujú mieru zásahu do tých osobnostných práv poškodených, či už zranených, alebo teda pozostalých pri smrteľných úrazoch, prihliada sa aj na správanie toho vinníka, teda v prípade pracovného úrazu sa môže prihliadať aj na správanie zamestnávateľa, akým spôsobom pristúpil k riešeniu toho pracovného úrazu, či možno si priznal nejakú zodpovednosť, ak tam je, či prišlo aj k nejakému ospravedleniu, ale samozrejme prihliada sa aj na to, akým spôsobom sa podielal, či už na náhrade škody, alebo aj nemajetkovej újmy.
Poďme teraz na to, že kto vlastne všetko toto platí, alebo kto bude znášať v úvodzovkách náklady, ktoré s týmto vznikajú?
V prvom rade platí, že za škodu alebo teda aj za tú nemajetkovú újmu je zodpovedný ten, kto ju spôsobil, alebo ten, komu zodpovednosť ukladá zákon. Hej, to je práve ten prípad zamestnávateľov, kedy priamo zákon im ukladá zodpovednosť za pracovný úraz. Poviem, že takmer automaticky, pokiaľ sa nevyvinia zo špecifických dôvodov stanovených zákonníkom práce. Vyviniť sa môžu z časti alebo aj úplne, ale na to je potrebné skúmať skutočne konkrétne podrobnosti jednotlivých prípadov, či si to naozaj ten zamestnanec zavinil iba sám porušením vlastných povinností, s tým, že ten zamestnávateľ ich aj vyžadoval od neho ich plnenie.
Ja možno, že sa ešte dopýtam. Jedným dýchom k tej náhrade za bolestné trvalé následky a nemajetková újma dajú sa nárokovať hypoteticky všetky tieto tri inštitúty?
Áno.
Čiže určite. Môžem aj bolestné, aj trvalé následky
určite,
a ešte
áno.
Aj nemajetkovú újmu.
Keď hovoríme o nejakých vážnejších úrazoch so závažnými následkami, tak bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia veľmi často idú spolu v ruka v ruke. A ak teda hovoríme o nejakých trvalých následkoch, tak tam už môže skutočne vzniknúť aj nemajetková újma, teda nejaký zásah presahujúci, poviem, že to bežné liečenie, ak tým je nejako výrazne negatívny ovplyvnený život poškodeného alebo samozrejme tých pozostalých. Takže nezriedka sa stretávame s tým, že
všetky tri inštitúty.
Hej, s tými nárokmi na bolestné alebo sťaženie spoločenského uplatnenia často nebýva až taký problém. Toho sú si zamestnávatelia, prípadne poisťovne, ktoré tieto nároky kryjú, sú si toho vedomé. S tou nemajetkovou újmou, tam je tá situácia už zložitejšia. Tu často zamestnávatelia ať jedna si to neuvedomujú alebo si to nechcú priznať, a keď aj za nich majú plniť poisťovne, tak tieto takisto s tým majú problém, pretože kým bolestné sťaženie spoločenského uplatnenia sa relatívne určito dá určiť podľa zákona, podľa tabuliek, náhrada nemajetkovej újmy žiadne tabulky nepozná a musíme vychádzať len z praxe alebo teda z prípadne súdnej praxe.
A ja na toto nadviažem. Pán Antal, taká čisto možno morbidná otázka v úvodzovkách, ale bavíme sa o tom, že aká teda je hodnota toho života z vašich skúseností a z toho súdu. Samozrejme sú to individuálne prípady. S akou cenou života ste sa stretol, alebo teda hodnotou života v tých súdnych rozhodnutiach?
Pre pozostalých, ktorí sa odškodňujú za smrť nejakého ich blízkeho. Tá súdna prax nie je vždy u nás jednotná alebo konzistentná, ale dá sa povedať, že hovoríme o nejakých jednotkách 1000 eur až po také, poviem, že nižšie 10 000 eur. Závisí skutočne, ako ste povedali, od konkrétnych okolností prípadu, od intenzity vzťahu tých pozostalých zosnulému, ináč sa oškodňuje pozostalí, ktorým je dospelé dieťa, ktoré síce malo aj nejaký intenzívnejší vztah s tých rodičom, ale predsa len už má vlastnú rodinu. Úplne ináč sa odškodňuje situácia, keď rodičom zomrie maloleté dieťa. To sú prípady, aj keď ojedinelé, kedy boli aj 100-tisícové sumy priznané ako náhrada nemajetkovej újmy.
Poďme ešte teraz k tej zodpovednosti. A teda otázka, možno ktorú si podnikatelia ako niektorí, bohužiaľ, ktorí majú tie prevádzke, takéto veci sa tam stanú, možno v podobe tých pracovných úrazov. Dá sa teda vykúpiť zo zodpovednosti za zdravie alebo život?
V zásade nedá sa povedať, že by sa niekto vedel vykúpiť, že zaplatím peniaze a nič ďalej sa nedeje. Trestnoprávna zodpovednosť vždy prichádza popri nároku, či už na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia alebo nemajetkovú újmu. Môže sa však zohrať rolu, tak ako sme už hovorili, ten prístup v tomto prípade zamestnávateľa, kedy nahradením škody už počas trestného konania môže zamestnávateľ dosiahnuť určitú úľavu pri ukladaní trestu v trestnom konaní, alebo dokonca v niektorých prípadoch, ak na to sú splnené aj ďalšie podmienky, môže byť trestné konanie, aj keď sa stal skutok a máme páchateľa, ktorý sa ho dopustil, nemusí dôjsť k odsúdeniu a k uloženiu trestu, ale môže dôjsť k tzv. Odklonu, napríklad k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania. Pri zamestnávateľoch je špecifická situácia, na ktorú by som chcel upozorniť aj v tom, že zodpovednosť za pracovný úraz aj v rovine trestného práva nemusí mať len nejaký priamy nadriadený zamestnanca, ktorému sa úraz stal, ale túto zodpovednosť môžu niesť aj manažéri spoločnosti až po úroveň štatutárov, v závislosti samozrejme od veľkosti spoločnosti a vzťahov, aké tam panujú. A keď už je konštatovaná trestnoprávna zodpovednosť na strane nejakého členov nejakého manažmentu, tak s tým nastupuje aj ich osobná zodpovednosť a stávajú sa osobne zodpovednými za škodu alebo prípadne nemajetkovú újmu popri zamestnávateľovi.
Ja sa ešte na toto dopýtam, pretože možno, že málo sa zdôrazňuje, že tú zodpovednosť majú aj tí manažeri. Lebo zväčša to padne na majiteľa, konateľa, toho, kto vlastne, či už je zapísaný v obchodnom registri, alebo teda je podľa zákona teda majiteľom spoločnosti. Ale málo sa hovorí o tých manažeroch. Takže aj manažeri si mávajú dať pozor na to, že sú vedúci pracovníci, pod nimi sú ľudia, takéto niečo sa stane. Čiže aj im hrozí trestnoprávna zodpovednosť.
Určite áno. Riziko trestnoprávnej zodpovednosti môže sa týkať akéhokoľvek stupňa riadenia v spoločnosti. Bez ohľadu na to, či si to ten dotyčný sám pripúšťa. Ono totiž za zodpovednosť v trestnom práve si predstavujeme, že niekto musí, poviem, chytiť nejakú palicu a niekoho udrieť, aby mu niečo spôsobil, ale pri pracovných úrazoch hovoríme o zavinení aj z nedbanlivosti. To znamená, že keď ten management síce napríklad nevedel, že sa niečo môže vo firme udiať, ale vzhľadom na odborné pomery konkrétneho manažéra o tom vedieť mal, tak môže byť tá zodpovednosť na akomkoľvek stupni riadenia vyvodená. Nielen u priamého vedúceho. A veľmi často sa stáva, že ten priamy vedúci ani nemusí mať možnosť tomu zabrániť, pretože tie pracovné podmienky práve vytvára to vedenie, ktoré z tohto titulu potom, ak došlo k zanedbaniu nejakých povinností, tak môže byť zodpovedná.
Poďme ešte k dokazovaniu. Ako by ste charakterizoval to dokazovanie v prípade možno toho, hovorili sme o bolestnom, trvalých následkoch a teda nemajetkovej újmy. Ako tam prebieha to dokazovanie?
Bolestné a trvalé následky sú v mojom ponímaní tak viac technickejšie. To skutočne primárne záleží na odborníkoch, lekároch, ktorí posudzujú, alebo teda možno na tých súdnych znalcoch v prípade nejakých rozporov. Tam ale to dokazovanie je relatívne priamočiare, lebo sa vychádza zo zdravotnej dokumentácie. Dokazovanie zásahu do osobnostných práv pri nemajetkovej újme je už zložitejšie. Spravidla tam je ťažiskovým dôkazom výpoveď samotného poškodeného alebo v prípade smrti jeho pozostalých, ktorí pred súdom alebo teda aj prípadne v štádiu pred súdnym konaním, ale musia byť schopní preukázať intenzitu zásahov, ktorá je nejakým spôsobom nadštandardná a presahuje to odškodnenie, ktoré je im poskytované iným spôsobom.
Ja možno sa ešte spýtam, lebo pomaly sa blížime k záveru dnešného podcastu, ale nedá mi spýtať sa takú otázku, že vy máte dlhoročné skúsenosti s touto témou, s tou nemajetkovou újmou. A ako to na Slovensku vlastne je, že zamestnávatelia sú si vedomí následkov, sú si vedomí toho, čo ich čaká, alebo je tu taká nejaká pomyselná brána nevedomosti a je to ako keby v úvodzovkách časovaná bomba, že sa niekto ozve z tých zamestnancov a nárokuje si?
Ako sme už aj načrtli skôr, pri tom bolestnom alebo sťažení spoločenského uplatnenia, tam o tom ľudia skôr vedia, pôsobia na trhu aj subjekty, ktoré poškodených aktívne oslovujú a vysvetľujú im ich nároky a v tom prípade im vysvetlia aj nárok nielen na bolestné sťaženie, ale aj na tú nemajetkovú újmu.
A mal by tam byť teda prvý zamestnávateľ, kto, keď sa stane napríklad pracovný úraz, si to ako v úvodzovkách prejde s tým zamestnancom?
No, v prvom rade pri pracovnom úraze zamestnávateľ si musí splniť všetky povinnosti vo vzťahu k štátnym orgánom. Pri závažnejších zraneniach teda hovoríme primárne o inšpekcii práce, kde už často nastupuje na vyšetrovanie aj polícia. A ten zamestnávateľ by určite od počiatku mal venovať pozornosť tomu, čo sa stalo, z akého dôvodu sa to stalo a venovať pozornosť nejakým protokolom, ktoré o tom budú spísané, pretože už tam môže byť prvýkrát určené možno spolu zodpovednosť toho zamestnanca vo väčšine prípadov v menšej miere, ale zohráva to potom rolu preto, akým spôsobom ďalej ten zamestnávateľ by mal uvažovať, že aké všetky nároky proti nemu môžu byť vznesené, aby sa k tomu konštruktívne vedel postaviť a s tým zamestnancom potom pracovať.
Ja sa chcem ešte spýtať na vašu prax, lebo hovorím, vy sa týmto dlhé roky zaoberáte. Mohli by ste nám popísať tak anonymne samozrejme nejakú situáciu, ktorá vás pri tej nemajetkovej újme možno zarazila, možno je taká razantná, že stojí za to, aby ste aspoň spomenul nejaké črty tej situácie, ktorá sa odohrala?
Je mi ťažko nejakým spôsobom vypichnúť jeden konkrétny prípad, lebo tak poviem, že technicky vzato samozrejme sú tragickejšie prípady, keď dôjde k smrti viacerých ľudí naraz. Ale keď pracujeme s tými klientami, tak sa nedá povedať, že jeden príbeh je viac alebo menej smutný. Veľmi ťažký bol pre mňa prípad, keď bolo maloleté dievča poškodené a teda naozaj v stave, že ostala pripútaná na lôžko, odkázaná na starostlivosť druhých a žiaľ teda ani súdneho konania sa nedožila.
Tak to je naozaj smutný prípad. Pán Antal, sme na závere dnešného podcastu. Náš tento podcast je síce právny, ale je strašne taký podstatný, pretože sa tam hovorí o tom najcennejšom, čo človek má, to je teda život a jeho zdravie. Čo by ste odkazal našim poslucháčom, ktorými sú zamestnávatelia subjekty verejnej správy? Sú to vlastne aj ľudia v bežnom živote, ktorí žijú svoje životy. Čo by ste im odkazali?
No, v prvom rade všeobecne pristupujme k sebe ako k ľuďom a aj k tým zamestnancom sa správajme tak, ako by sme aj my chceli, aby sa náš zamestnávateľ, keby sme boli v tej pozícii, správal ku nám. A v druhom rade je určite potrebné dôsledne dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dodržiavať stanovené pravidlá a poviem, že neuľahčovať si niektoré spôsoby výkonu práce a nezľahčovať potenciálne rizika.
My sme dnes diskutovali na tému cena života, zdravia, nárok na nemajetkovú újmu. Našim dnešným hosťom bol advokát Martin Antal. Ešte predtým, než mu dám záverečné slovo, ja by som chcela našich poslucháčov upriamiť na stránku www.odbornypodcast.sk a taktiež na stránku podcast.dazofer.sk, kde nájdete spracované všetky podcasty a obzvlášť upozorňujem na odborný portál vydavateľstva Ferlag Dazofer bozp-online.sk, kde taktiež tento podcast bude uverejnený. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ja ďakujem za pozvanie.